prior to travel restrictions caused by the
ierobežojumiem, ko izraisīja pandēmija, es biju ceļā uz mājām no komandējuma, lai lidojumu, kad lidojumu grafika izmaiņu dēļ man svētdienā starp lidojumiem radās papildu laiks, man bija laiks, lai apmeklētu vietējos svētā vakarēnē dievkalpojumu un dalītos īsā vēstījumā. Pēc dievkalpojuma kāds entuziasms pilns diakons pienāca man klāt un pajautāja, vai es pazīstu Nelsonu un vai man ir bijusi iespēja ar viņu sarokoties. Es atbildēju, ka viņu pazīstu, ka es esmu ar viņu sarokojies un ka man, kā prezidējošās bīskapības loceklim, ir bijusi iespēja satikt prezidentu Nelsonu un viņa padomnieks pāris reizes nedēļā. Jaunais diakons apsēdās uz krēsla, pacēla rokas gaisā un iesaucās, šī ir labākā diena manā mūžā. Brāļu māsas, lai gan es neceļu rokas gaisā un to neizkliedzu, es esmu pateicīgs par mūsdienu pravietu un par vadību, ko mēs saņemam no praviešiem, gaišradiņiem un atklājējiem, jo īpaši grūtību pilnos laikos. Kopš laika gala tas kungs ir devis norādījumus saviem ļaudīm, garīgi un laicīgi sagatavoties tām nelaimēm, kas, kā viņš zina, notiks un būs daļa no šīs laicīgās pieredzes. Šīs nelaimes var būt personiskas vai vispārēja rakstura, taču tā kunga vadības sniegs aizsardzību un atbalstu tādā mērā, kā mēs paklausīsim viņa padomam un rīkosimies saskaņā ar to. No kāda brīnišķīga pirmā mūsu grāmatas stāsta mēs varam mācīties par Jāzepu Ēģiptē un par viņu iedvesmoto faraona sapņa skaidrojumu. Tad Jāzeps sacīja faraonam, Dievs ir darījis zināmu, ko viņš faraonam darīs. Redzi, nāk 7 gadi, kuros liela pārticība būs Ēģiptes zemē, un tad nāk 7 bada gadi pēc tiem, un tad aizmirsīs visu pārticību Ēģiptes zemē. Faraons ieklausījās Jāzepā, ņēma vērā to, ko Dievs viņam bija parādījis sapnī, un nekavējoties sākas gatavoties tam, kas bija gaidāms. Svētajos rakstos ir teikts, un 7 pārticības gados zeme izdeva pār pilnam augļu, un viņš sakrāja visu labību, kas ienācās 7 pārticības gados, un Jāzeps sabēra labību lielā vairumā kā jūras smiltis, kad to pārstāja mērīt, jo tā bija neizmērojama. Līdz ko bija pagājuši 7 pārticības gadi, mums ir teicis, ka iesākās 7 bada gadi, kā Jāzeps bija sacījis, un bads bija visās zemēs, bet Ēģiptē bija maize. Šodien mēs esam svētīti, jo mūs vada pravieši, kuri saprot, ka mums ir jāsagatavojas tām nelaimēm, kas nāks, kā arī atzīst ierobežojumus, ar kuriem mums varētu nākties saskarties, ja mēs centīsimies sekot viņu padomam. Ir skaidrs saprotams, ka COVID-19 sekus, kā arī postošās dabas katastrofas, nešķiro cilvēkus, pārkāpjot etniskās, sociālās un reliģiskās robežas visos kontinentos. Daudz ir zaudējuši savas darba vietas un daudz cilvēku ienākumi ir samirzinājušies, jo iespēju strādāt ir ietekmējušas atplēšana no darba, veselības un juridiskie izaicinājumi. Visiem, kurus tas ir sakāris, mēs paužam savu sapratni un rūpes par jūsu situāciju, kā arī paužam stingu pārliecību, ka mūs gaida labāki laiki. Jūs esat svētīti ar bīskapiem un draudžu prezidentiem, kuri uzmeklē tos draudzes locekļus, kuriem ir laicīgas vajadzības un kuriem ir pieeja rīkiem un resursiem, kas jums var palīdzēt no jauna sakārtot dzīvi un virzīties uz pašpaļāvības ceļu, ja jūs dzīvojat saskaņā un sagatavošanās principu. Mūsdienu apstākļos, kad pandēmija ir izpostījusi visu ekonomiku un individuālās dzīves, tas būtu pretrunā ar līdzjūtīgo glābēju ignorēt to, ka daudziem tagad ir grūtības un lūgt viņus sākt veidot pārtikas un naudas uzkrājumus nākotnē. Taču tas nenozīmē, ka mums vajadzētu pārtraukt ievērot sagatavināšanas principu. Vienīgi mums šos principus vajadzētu pielietot gudrībā un kārtībā, lai mēs tāpat kā Jāzeps Ēģiptē nākotnē varētu teikt, ka tur bija maize. Tas kungs negaida, lai mēs darītu vairāk nekā mēs spējam, taču viņš sagaida, ka mēs darīsim to, ko mēs varam. Un kad mēs varam? Prezidents Nelsons mums iepriekšējā vispārējā konferencē atgādināja, tam kungam ļoti patīk, ja mēs cenšamies. Baznīcas vadītāji bieži ir mudinājuši pēdējo dienu svētos sagatavoties dzīves likstām, uzkrājot pārtiku un ūdeni un iekrājot nedaudz naudas. Tajā pašā laikā mēs tiekam mudināti būt gudri un neieslīgt galējībās, cenšoties izveidot mājas pārtikas uzkrājumus un finansiālās rezerves. Rokas grāmatā ar nosaukumu Personīgās finanses pašpaļāvībai, kas publicēta 2017. gadā un šobrīd ir pieejama 36 valodās baznīcas mājaslapā, sākās ar vēstījumu no augstākā prezidija, kurā ir teikts: Tas kungs ir paziņojis, un tas ir mans nolūks apgādāt savus svētos. Šī atklāsme ir tā kunga apsolījums, ka viņš nodrošinās laicīgās svētības un ceļu, kā sasniegt pašpaļāvību. Pieņemot un dzīvojot saskaņā ar šiem principiem, jūs varēsiet iegūt laicīgās svētības, kuras jums ir apsolījis tas kungs. Mēs aicinām jūs cītīgi studēt un pielietot šos principus un mācīt tos saviem ģimenes locekļiem. To darot, jūsu dzīve tiks svētīta, jo jūs esat mūsu debesu Tēva bērns. Viņš jūs mīl un nekad nepametīs. Viņš jūs pazīst un ir gatavs jums sniegt pašpaļāvības, garīgās un laicīgās svētības. Šajā rokas grāmatā ir ietvertas nodaļas, kas veltītas tam, kā izveidot budžetu un dzīvot tā ietvaros, kā aizsargāt ģimeni grūtībās, pārvarēt finansiālo krīzi un ieguldīt nākotnē, un tā ir pieejama visiem baznīcas mājaslapā vai pie jūsu vietējiem vadītājiem. Apdomājot sagatavošanās principu, mēs, lai gūtu iedvesmu, varam atskatīties uz Jāzepu Ēģiptē ar zināšanām par to, kas notiks, vien nepietiktu, lai viņi varētu izdzīvot liesajos gados, ja viņi zināmā mērā neuprētos pārpilnības gados, tā vietā, lai viņi patērētu visu, ko faraona pakļautie saražoja, tika noteikti un ievēroti ierobežojumi pietiekamā mērā, nodrošinot gan viņu tūlētējās, gan nākotnes vajadzības. Nepietīk vien ar zināšanām par to, kas gaidāms. Viņiem nācās rīkoties, un pateicoties viņu pūlēm, viņiem bija maize. Tas noved pie svarīga jautājuma, un kas par to? Sākumā mums būtu jāsaprot, ka tam kungam visas lietas ir garīgas, un nekad viņš nav devis mums likumu, kurš būtu bijis laicīgs. Tātad viss norāda uz Jēzu Kristu kā uz pamatus, kā mums ir jāceļ, pat mūsu laicīgās sagatavošanās. Būtu sagatavotam laicīgajā ziņā un būt pašpaļāvīgam nozīmē ticēt, ka pateicoties Jēzus Kristus žēlastībai, jeb spēcinošai ietekmei un mūsu pašu pūlē, mēs varam apmierināt visas dzīves garīgās un laicīgās vajadzības, kas ir mums un mūsu ģimenēm. Papildus laicīgās sagatavošanās garīgi aspekti ir rīkošanās gudrībā un kārtībā, kas nozīmē pakāpenisku pārtikas uzkrājumu un ietaupījumu palielināšanu laika gaitā, un otrkārt, mazu un vienkāršu līdzekļu iekļaušanu, kas ir ticības apliecinājums tam, ka tas kungs pavairos mūsu mazās, bet pastāvīgās pūles. Ja mēs ievērojam šos garīgus principus, tad mēs varam veiksmīgi pielietot divus svarīgus laicīgās sagatavošanās elementus – finanšu pārvaldību un pārtikas uzkrājumu veidošanu. Galvenie principi, kā pārvaldīt finanses, ir maksāt 10. tiesu un ziedojumu, samazināt parādus un izvairīties no tiem, izveidot budžetu un dzīvot saskaņā ar to, kā arī veidot uzkrājumus nākotnē. Galvenie pārtikas uzkrājumu veidošanas principi ir uzkrāt pārtiku un ūdeni, kur tas ir iespējams, kā arī citas nepieciešamās preces, balsoties individuāliem un ģimenes vajadzībām, jo pati labākā krātuve ir mājas, kas ir vispieejamākā krātuve grūtos laikos. Ievērojot šos garīgos principus un lūdzot iedvesmu no tā kunga, mēs tiksim vadīti, lai zinātu, kāda ir viņa griba attiecībā uz mums, gan uz katru individuālu, gan uz mūsu ģimenēm, un kā vislabāk pielietot laicīgās sagatavošanās principus, vissvarīgākais solis ir sākt. Elders Bednārs mācīja šo principu sakot, pielietot ticību nozīmē rīkoties. Patiesa ticība ir vērsta uz to kungu Jēzu Kristu un vienmēr liek rīkoties. Brāļi un māsas, pastāvīgi mainīgajā pasaulē mums ir jāsagatavojas nezināmajiem. Pat tad, ja priekšā būs labāka laika, mēs zinām, ka laicīgajā dzīvē turpināsies gan kāpumi, gan kritumi. Ja mēs centīsimies sagatavoties laicīgajā ziņā, mēs varēsim stāties pretī dzīves pārbaudījumiem ar daudz lielāku pārliecību un mieru sirdī, un tāpat kā Jāzeps Ēģiptē, mēs pat saspringtajos apstākļos varēsim teikt, ka tur bija maize. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.